Посли країн Європейського Союзу схвалили надання Україні кредиту у 90 мільярдів євро, а Україна готова відкласти отримання деяких пільг від Європейського Союзу, щоб прискорити процес вступу до ЄС. Про фінансування з боку Європейського Союзу та чому українська влада хоче швидкого членства і які тут переваги та недоліки. Про це ми поміркували із Любов'ю Акуленко, виконавчою директоркою Українського центру європейської політики. Розмову з нею веде Влад Вундаш. У Європейському Союзі кажуть, що перший транш із нового пакету на 90 мільярдів Україна очікує наприкінці травня або на початку червня, тобто, по суті, через місяць-півтори. Але Валдіс Домбровскіс окремо наголосив, що до цього часу Київ зможе втриматись завдяки грошам від інших міжнародних партнерів. Якщо подивитися ширше, за рахунок чого Євросоюз і партнери вже зараз фактично тримають українську фінансову стійкість та економіку – ще до надходження цього великого кредиту, який ми так сильно чекаємо, наскільки ви оцінюєте ефективною цю модель?
Ну, насправді ця історія ще стала очевидною в лютому місяці, коли Орбан після того, як зупинилась прокачка нафтопроводу «Дружба», сказав, що він це все блокує. Відповідно, тоді європейці вже почали думати про альтернативні варіанти, оскільки вони розуміють, що без цих коштів ми фактично не можемо забезпечувати свою оборону. І вони прийняли рішення своїх національних бюджетів дофінансовувати. На той момент було прийнято це рішення. Я так розумію, що зараз воно в силі, оскільки вони розуміють, що це ж не то, що покрити всі ці 90 мільярдів. Це якась частинка, поки це рішення вже фінально не вступить в силу.
Тут ще цікаво поговорити не тільки про фінансування на цей рік, тому що якраз за словами з Європейської комісії, зараз цей кредит, він по суті надасть спроможність, і ми зможемо закрити всі наші потреби на поточний 26 рік. Проте в Європейському Союзі кажуть, що поки відсутні гарантії фінансування третини потреб на наступний 2027 рік. А ЄС, я так зрозумів, готовий закрити дві третини, але решту коштів підтверджені від партнерів поки що немає. А наскільки тут ви вбачаєте це для України такий серйозний сигнал, і чи не означає він, що зараз ми вже маємо готуватися до такої певної складної розмови про зовнішнє фінансування або скорочення наших потреб? Хоча ми розуміємо, що скорочення наших потреб, ну, це дуже важка така процедура.
Ну, до цієї ситуації завжди треба бути готовим, але є, як країна, маю на увазі, яка є в війні, що треба намагатися завжди знаходити спосіб виплачувати ці всі речі. Але тут є така історія, що у Норвегії є їхній фонд, просто неймовірні кошти. Там навіть, я не знаю, чому вони оцінюються, навіть не в мільярдах, їхній національний фонд. Можливо, в принципі, з ними можна про це говорити. Повірте, в Європі є де ще заглянути для того, щоб знайти кошти. І враховуючи той нюанс, ту особливість, що зараз фактично і Кубіліус говорив про те, що треба створити оборонний союз європейський, щось на кшталт шенгенської зони, куди війде Британія, північні країни і Україна. Відповідно, якщо ми в цьому напрямку будемо рухатися, то я думаю, що ці країни точно будуть знаходити кошти на наше фінансування. Північні країни, багаті країни.
Доволі такий цікавий кейс. Мені здається, що його варто більш детальніше розібрати безпосередньо із міжнародними економістами, пані Любова. Але тут хочу перейти до нашої такої основної теми. Будемо говорити про нашу євроінтеграцію, вступ до Європейського Союзу. За останні дні ми бачили дуже багато різних заяв стосовно нашого прискореного вступу до Європейського Союзу. І ось те, що насамперед хочу звернути увагу для нашої аудиторії, що якраз Тарас Качка, це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Україна готова відкласти отримання деяких пільг від Європейського Союзу, щоб прискорити процес вступу до самого ЄС. Зокрема, за його словами, Україна готова на кілька років відкласти отримання субсидій у рамках спільної сільськогосподарської політики ЄС, щоб розвіяти такі певні побоювання щодо однієї з найбільших і найбільш політично чутливих програм Європейського Союзу. Євросоюзу, та я думаю, загалом питання, коли йдеться про наш вступ, що стосується аграріїв, так європейських і українських. Але спочатку хочу, щоб ми проаналізували таку політичну складову. Київ зараз готовий відкласти доступ до частини пільг, а в тому числі доступ до грошей. Чому для України зараз настільки важливо швидкість вступу, а що заради неї наша влада готова йти на певні такі компроміси?
Ну, це насправді не компроміси. Наші аграрії давно говорять, що нам не потрібні європейські субсидії, але якщо як тільки не потрібні до того моменту, як тільки ми почнемо повністю адаптуємо їхні вимоги. Але я б хотіла звернути увагу дещо на інше, на ідею швидкого вступу. Яка, чому вона виникла? Тому що для мене фактично ця ідея похована зараз. Ця ідея виникла через Трампа, через його гарантії, які він вимагав Європейського Союзу, і Європейський Союз почав генерувати різноманітні ідеї. З грудня місяця ви подивіться, скільки згенеровано ідей. Фронтлоудінг, реверсний вступ, стейдж таксешн, тепер асоційоване членство і статус інтегрованої держави. Ми фактично з грудня місяця, я спостерігаю, що генерується величезна кількість ідей. А і ще ідеї, які генеруються на рівні, вони генеруються на рівні держав-членів, в основному це Німеччина, Франція, Голландія, і на рівні Європейської комісії. Якщо ми подивимося, в що вони вкладають, в будь-який цей статус і в швидкий вступ він ішов як ідея від Європейської комісії. Якщо ми подивимося, що говорила Європейська комісія про швидкий вступ або реверсний вступ, вони хотіли нам надати повний вступ, але що при цьому? Щоб ми не отримували доступ до фінансів і щоб ми не мали права голосу. Фактично то, що говорить Качка, ну, це так, вони і хотіли, вони нам фактично нічого не пропонували швидким вступом. Тому що вони чітко розуміють, що якщо зараз на хвилі євроскептицизму будуть, особливо це після Орбана, коли все рівно це ж праві прийшли до влади, і вони популярні в Європі, якщо вони зараз будуть проштовхувати ідею швидкого вступу, це стало для мене очевидно після виборів Орбана, то вони не матимуть гарантії, що вони прийдуть до влади в наступних виборах. Відповідно, вони зараз, історія з Трампом вже відпадає, вже йому ми не цікаві. Відповідно, вони зараз цю історію будуть складати на тормоза. Але навіть якщо ми подивимося в суть, то це, знаєте, це просто красива політична декларація, яка за собою нічого фактично не тягне, крім того, що виконуєте всі ваші зобов'язання. І те, що говорить наш віце-прем'єр, то він, в принципі, це не є щось таке особливе, що він запропонував європейцям. Тому що вони відразу казали, що швидкий вступ не дасть вам доступу до фінансів і швидкий вступ не дасть вам право голосування. Це просто буде така, як моральна підтримка. Тепер вийшла ця ж стаття Financial Times, але перед нею, зверніть увагу, після виборів на наступний день французи, німці і голландці сказали, що вони не підтримують ідею швидкого вступу. Вони офіційно це заявили, тобто офіційно вийшли ті країни, які фактично ховалися за Орбаном, а тепер уже нема за ким ховатися. Після цієї заяви виходить стаття у Financial Times про те, що нам пропонують якесь асоційоване членство. Відповідно, у нас є ідея цього реверсного швидкого вступу від Єврокомісії, там іде своя лінія. І от тепер у нас з'явилася теж від них якась пропозиція. Вона, якщо чесно, дивитися на неї, так вона дуже схожа до того, що пропонувала Єврокомісія, тому що там є частина з німецьких пропозицій і є частина з французьких пропозицій. Німці хочуть, щоб ми мали можливість брати участь в зустрічах європейських міністрів, але не мали права голосу. А французи кажуть, щоб нам не давали доступу до фондів спільної аграрної політики, це про те, що Качка говорить, і щоб не давали доступу до фондів політики розширення, допоки ми не виконаємо всі умови. Тобто це для мене, як для експерта, дуже красиві політичні реверанси над тим, що ви спочатку виконаєте, а потім ми будемо давати, а потім ми будемо говорити з вами про якісь там більші додаткові вигоди для вас. Для мене це все більше насправді не про євроінтеграцію, а про безпекові гарантії, оскільки вони в цій статті згадують, що вони хочуть дати нам таку політично-юридично зобов'язуючу декларацію про безпекові гарантії. Вони там пишуть, що швидше за все Україна в НАТО не вступить, і Україні потрібна ця безпекова гарантія, щоб була така символічна заява, що якщо Україна там буде там швидко виконувати, то Україна там стане повним членом, а зараз вона буде асоційованим членом. Ну, тобто, ви знаєте, з якої сторони я сьогодні до цього всього не підходила. В принципі, глибше нас ніхто не запустить ні на внутрішній ринок, ні до фондів, ні до права голосувати, допоки ми хоча б не забезпечимо прогрес у фундаментальному кластері. А щоб його забезпечити, нам потрібно, щоб працювала нормальна рада і регулярно ухвалювала. Ми що хотіли до 27-го року швидкий
так.
вступ? І ми казали, що це можливо ухвалити, що є бачення, як це зробити. То просто сказати європейцям, що нам не треба доплати по аграрці, так вони це зразу сказали, що вони не дадуть. Ну, тобто тут нічого такого особливого, тут треба прийти і щось сказати те, що ще європейці не казали, що ми до 27-го року виконуємо всі зобов'язання по судам, антикорупції, ну там не всі, а там основну частину.
Угу.
Тоді це міняє дискусію, а зараз фактично це перепаковування, але суть не змінюється.
Тобто, по суті, зараз цей такий асоційований вступ – це такий політичний сигнал або політично складова тут тільки присутня, але тут мені цікавий аспект. Чому так українська влада хоче це зробити? Тому що це певна така красива політична перемога в лапках, чи все ж таки, можливо, вони перестраховуються для того, щоб, ну, випадково ЄС не передумав нас приймати до себе і вже хоча б якийсь крок зробимо, і далі воно все одно буде рухатись, можливо, з якимись там перервами в декілька років, поки ми все не виконаємо.
Ну, насправді, це треба питати в нашої влади. Я можу робити тільки декілька спекуляцій. Єдине, що я можу сказати, що чим довше триває вступ, тим складніше потім цими всіма процесами рухати, бо потенційно рівень підтримки може падати. Але зазвичай країні треба в середньому десь 8 років, щоб на нашій стороні виконати ці всі зобов'язання. Другий момент, який може бути. Зверніть увагу на те, як комунікує Єврокомісія. Вона ж дуже позитивна до нас. Вона і навіть коли видає річні звіти, вона кожного разу комунікує, що Україна демонструє значний прогрес. Чому вони це роблять? Бо війна. І що ми на початку говорили? Бо треба гроші. А гроші вони зможуть зібрати тільки тоді, коли будуть казати, які ми молодці. Якщо вони почнуть відкрито нас критикувати, вони цих грошей просто не зберуть. Відповідно, є цей наратив. Нас публічно майже ніхто не критикує. Ну, крім якщо там згадувати ситуацію, яка була з НАБУ і САП в липні. То чому не скористатися цим і не казати, що а ми можемо до 27-го року вступити? А чому не спробувати? А чому не спробувати так сказати? Можемо десь щось не виконати, не зробити, бо в нас же ж війна. Ну, тобто тут може бути і перше, і друге. А чому би і ні? Це ж переговори, це ж така стратегія може бути. Йдемо по максимуму тут, подивимося, яка буде європейська відповідь. Але європейська відповідь з самого початку була очевидна для мене, що так не вийде. Треба показати прогрес в фундаментальному секторі, тому що ці політики, які зараз проєвропейські, наприклад, в Німеччині, ну, у Франції є Макрон, але в нього там своя складна політична ситуація, вони не можуть зробити цей крок про цей асоційований швидкий реверсний вступ. Вони не можуть це зробити, тому що зразу піднімуться європопулісти і будуть їх критикувати за те, а де ж реформи, а де ж результат. І інший момент, який ще не описаний в цій статті, вони не знають юридично, як в цьому швидкому вступі дати доступ правовий до їхнього правового поля, якщо ми ще і половини не виконали юридичних зобов'язань. Ви розумієте, це ж юридично дуже складно зробити. Так що тут є дуже багато питань. Це не означає, що цього не треба робити.
Так.
Кризова ситуація завжди говорить про те, що їм всередині треба мінятися, і відповідно знаходити якісь такі механізми, щоб тримати нас на плаву. Але розраховувати на те, що ми проскочимо без реформ, ну я думаю, що це сигнал про це, що вони там куча назв поназивали, а я сіла це, ми прочитали з командою. Так а що це? Ну це ні про що. Є угода про асоціацію, вперед. Роумінг підписали, хочете АК? Ну йдіть, що вам тось там заважає чи що? Ну більше нічого ні. Покажіть результат, тоді буде розмова. Ну це я так сприймаю. Ну Мерц прямо сказав: покажіть результат по копенгагенським критеріям.
Ось про результат, якраз про кластер і те, що ми маємо виконати. Я розумію, що в нас дуже багато роботи насамперед в кластері основи, що стосується верховенства, права судової системи, антикорупційних органів. Але, знову ж таки, посилаючись на пана Ткачку, він 21 квітня в Брюсселі сказав, що відкриття всіх кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС дасть Україні значну мотивацію, заохочуючи країну до подальших реформ. Я не вірю, насправді, що ми зможемо відкрити одночасно всі кластери, тому що для того, щоб відкрити кластери, насамперед треба там політична воля з боку всіх членів Європейського Союзу, і треба дуже багато роботи. Давайте дамо контексту, що ви зараз основне вважаєте для того, щоб ми відкрили кластери, законопроєкти, зміна законодавства і так далі, що нам треба впроваджити, ну, ще вчора, по суті.
Ну, дивіться, по-перше, відкрити всі кластери одним махом – це можливо. Це не забороняє методологія, і це треба робити, і про це раніше говорили, тому що поки є воля, поки є момент, треба бігом з ним скористатись. Ми не зможемо їх всіх закрити одночасно. Ну, тому що в кожному розділі, в кожному з кластерів буде своя ситуація. Відкрити можна, вперед, тут нічого складного немає, там просто вони нас оцінили. Скрінінг провели, вони розуміють, чому у нас проблеми, оці бенчмарки вони сформулювали. Ну, тобто тут просто політичне рішення, тут ніяких технічних нюансів немає. Стосовно зобов'язань, я чітко вам не можу назвати там по законопроектам, але я знаю, що ж озвучував наш віце-прем'єр, що є 300 законів, які треба прийняти для того, щоб цей весь процес забезпечити по вступу. Ну, не знаю, як там. Якщо ми візьмемося за кластер основи, 23-24 розділ, там де суди, антикорупція, міграція, правоохоронні інституції, права людини, то він відрізняється, тому що в них є там проміжні бенчмарки, більше ніде такого немає. То просто якщо дивитися на кожну сферу, що там відбувається, то все насправді дуже по-різному. Якщо ми візьмемо судову сферу, і от, наприклад, да, чи зможемо ми до 27-го року зробити реформу в судовій сфері, закінчити відбір суддів, щоб вони були доброчесними і так далі, і так далі. Ну, хто дасть відповідь на це запитання? Я не знаю. По судовій сфері там, наприклад, є законопроект про декларації щодо доброчесності суддів. Те, що я знаю, він не проголосований, а це дуже важливо для нашої євроінтеграції. Плюс не вистачає людей, постійно проводяться всі ці конкурси, щоб відібрати суддів. Цей процес складний і довгий. В антикорупційній сфері це більш така політична річ, тому що нас після липня фактично все, що там пропонує САП і НАБУ, воно сприймається досить вороже депутатами, бо я так розумію, що вони бояться голосувати. І от, наприклад, по САП і НАБУ у нас є вимога в проміжних бенчмарках, щоб прокурор САП отримав можливість відкривати кримінальне провадження проти нардепів. Ви думаєте, вони за це проголосують? Ну, я в це не вірю, тому що зараз це має право тільки робити генеральний прокурор. І там дуже багато таких чутливих моментів, коли вони будуть боятися, щоб розширяти підслідність НАБУ і так далі, і так далі. Якщо ми візьмемо права людини, то скільки у нас невиконаних кейсів з Європейського суду з прав людини, а законодавство про захист персональних даних? Інституцію треба створювати, а нас у кожній сфері доведеться створювати інституцію. І це кошти. Європейці це прекрасно розуміють і тому кажуть, що за 2 роки це нереально.
Це була розмова із Любов'ю Акуленко, виконавчою директоркою Українського центру європейської політики. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.